Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Ja sam Branko Radović iz Šapca, učenik sam 3. razreda matematičke gimnazije u Beogradu. U osnovi mojih interesovanja je dok bila matematika, ali sada me također interesuju fizika i hemija.
Otvorena laboratorija.
Ja sam Nemanja Stojanović, student Tehnološko-metaličkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a osim toga i polaznik, sada već i mlađi saradnik u istraživačkoj stanici Petnica na programu u hemiji. Uvršio sam u svoj istraživački projekat koji sam radio ove godine na letnjem seminaru. Tema mog projekta je bila praćenje kontrolisanog otpuštanja ibuprofena iz polimernih blendi alginata, hitozana, PVA i PVP polimera.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Ja sam Jovo Knežević, dečiji pisac, a po obrazovanju i profesiji fizičar. Preporučio bih, posle dosta razmišljanja, jednu knjigu od dve koje su prevedene na srpski jezik, današnjeg velikog fizičara Stephena Hawkinga, a knjiga se zove Kratka povest vremena.
Internet je opasno mesto.
Zovem se Vujadin Zdravković, dolazim iz Novog Sada, student 4. godine biologije Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Ono što bih preporučio slušalcima jeste sajt TED, što je skraćenica od Technology, Entertainment and Design.
Hemija za svaki dan.
Ja sam Tomislav Tosti, vaš radio demonstrator i danas ćemo praviti šećerni koktel.
Po jutru se dan poznaje.
Zato ka nauci koračaju jedno radoznalo dete i crv Pera koji govori.
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Dr. Radomir Pušić, stručnjak za kineska pitanja, pomoći će našoj radoznaloj ekipi u otkrivanju tajni kineskog zida.
Korak ka nauci.
Da sve ovo čujete, pobrinuće se Aleksandar Kostić i Ljubinka Dobrilović. Muziku je pripremio Miki Stanojević. Ja sam Marija Mišić. Dobar dan.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Kvaka koja se sama steriliše, novosti u svetu kućnog dizajna. Njena tajna je UV svetlo koje uništava mikroorganizme. Uz to, kvaka u mraku emituje slabu svetlost, pa olakšava kretanje pri noćnom ustajanju.
Jedan je galoa.
Ali i ja se trudim.
U rubrici Jedan je galoa družimo se s Brankom Radovićem, učenikom matematičke gimnazije, ali iz Šapca. Branko, izdvojio si matematiku kao nauku koja je u osnovi tvojih interesovanja, s tim što su ti sada važnije fizika i hemija. Kako ide ta smena naučnih interesovanja kod jednog mladog čoveka?
Uglavnom sam u osnovnoj školi najviše zavoleo matematiku, dok još nisam upoznao fiziku i hemiju malo bolje. Hemiju sam zavoleo malo pre fizike, negde u osmom razredu, kad se počela malo neka, recimo, zanimljivije teme u školi, počela takmičenja. Pa evo, do sada je valim sad takmičim u srednjoj školi. A fiziku sam zavoleo, pa recimo u prvom razredu srednje škole tek. Tad je bilo preciznija, nije bilo možda toliko konfuzna kao u osnovnoj školi. I bilo mi lakše sve da shvatim i da sagledam.
Šta je u stvari to bilo konfuzno? Način predstavljanja, tvoje znanje, odnosno neznanje, odnosno šta je bilo presudno da se fizika pokaže u jednom drugačijem svetu?
Pa najviše tu razliku činio što sam počeo više da radim, nisam toliko radio kao ranije, i da bi neko stvarno zavolio fiziku treba malo više rada. Ne može to samo ono osnovno za školu, nego ja sam počeo malo sa strane da radim i to je, tako reći, najviše uticalo na mene da zavolim fiziku. Također sam još pored ovoga u školi i van škole pohađam i dalje, to jest od osnovne škole, istraživačku stanicu Petnica, i tamo sam sada video na SAS seminaru sam video sve kako moguće da vršiti razna istraživanja, i to me dosta zainteresovalo. Tamo možemo da radimo na neku opremu gde samo tamo ima, nemamo takav pristup nigde drugde u Srbiji, tako da kažem, proširuju nam vidike šta sve možemo da radimo u budućnosti i čime možemo se bavimo, i to se meni zaista mnogo sviđa.
Pored fizike, zanima te i hemija. Čime te ona privukla?
Pa, na ovo pitanje malo teže odgovoriti. Ja, u principu, ne znam tko je trenutno. Nego, eto tako, svidela mi se. Imao sam dobru osnovu u osnovnoj školi, dobru nastavnicu, koja svima nama to malo bolje objasnila nego što bi verovatno neki drugi nastavnik uradio. I kada sam došao u srednju školu, sam samo nastavio, imam dalje dobru nastavnicu i samo sam se malo van škole da radim, i to je to sad jedno takmičenje.
Ima još vremena do nekakve odluke, do upisa na fakultet. Kad bi ipak trebalo da požuriš, šta bi izabrao, fiziku ili hemiju ili onu matematiku iz pozadine?
Ja, u principu, važno odluke odlažem što je više moguće, ne znam zbog čega, to mi je veoma lošo se vini, ali jednostavno tako je. Ja bih više gledao da ih nekako kombinujem ako je to moguće, pošto me podjednako fizika i hemija zanimaju, ali sa primjenom matematike naravno. To bi najvjerojatnije volio da radi neku primjenu fizike i hemije u eventualno medicini ili čemu već, vidjet će se dalje. Šta ćemo raditi?
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Istraživanje je u toku.
Istraživanje je u toku.
Vrata svoje laboratorije za nas otvara Nemanja Stojanović, student Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu i, kako reče, polaznik, odnosno saradnik na programu hemije u istraživačkoj stanici Petnica. Nemanja, prvi deo naslova tog tvog rada na neki način nas je privukao, jer svi manje više znamo o kom leku se radi, a onda si nas uplašio onim nastavkom. Verujem da većina nas ništa nije razumela. Reci nam ponovo naslov svog istraživačkog rada i pokušaj da nam objasniš o čemu se radi.
Tema mog rada je bila inkapsulacija ibuprofena u polimerne blende alginata, hitozana, PVP i PVA polimera i njegovo praćenje njegovog otpuštanja. To je relativno mlada grana polimerne nauke, uopšte izlazi iz oblasti hemije, već to onako ide u oblast nekog inženjeringa ili medicine čak. Zato što su naučnici shvatili da upotreba prirodnih polimera u medicinske svrhe može biti poprilično korisna, pogotovo kad je dostava lekova u pitanju. Ja sam izabrao ibuprofen kao jedan lek koji se koristi u svakodnevnoj upotrebi, ali akcent mi je uopšte, pre svega bio ne na konkretnom leku, nego već na proučavanju same pojave koji ovi polimeri imaju, jer u suštini bez problema mogu da se, osim ibuprofena, mogu da se koriste i neki drugi lekovi sa sličnim, pa čak i izrazito različitim svojstvima, jer je princip vezivanja potpuno isti.
Da krenemo od toga, šta su polimeri?
Polimeri su materijali velike molarne mase koji se dobijaju vezivanjem monomera, to je molekula manje molarne mase, i samim tim oni imaju najčešće različita svojstva u odnosu na početne molekule, to je na te monomere. Naprimer, celuloza ili skrob sa jedne strane, sa druge strane možda stiropor kao polistiren ili polivinil hlorid kao PVC. Tako da poprilično imaju širok dijapazon primjene tih materijala u današnje vreme.
U kakvoj vezi su polimeri i ibuprofen, odnosno razni brufeni, rapidoli, lekovi koje srećemo svakodnevno kad nas boli glava ili nešto slično?
Zapravo, svi ovi polimeri, materijali koje sam ja koristio, su dobijeni, kao što sam rekao, prirodni polimeri dobijeni su iz prirode, to jest alginati su, na primjer, dobijaju od algi, kao što mi samo ime kaže, hitozan od hitinske ljuske, insekata ili rakova, na primjer. A ova dva polimera su već onako sintetskog karaktera, to jest nisu baš prirodna. Međutim, ja sam upravo koristio te polimere i pravio takozvane polimerne blende, odnosno smeše polimera, koje će imati različita svojstva, odnosno razlikovaće se od samih matičnih polimera koje imaju određena svojstva. Upravo to sam koristio da bih ispitivao vreme i način otpuštanja, to jest njihove degradacije, pošto oni imaju sposobnost biodegradacije, sami se raspadaju u našem organizmu, i upravo sam njih mešao da bi video kakva će svojstva dobiti u toj smeši i za koje vreme će se lek koji je apsorbovan u njih ispustiti u ćeliji ili u mišićima ili u nekom drugom delu organizma. I upravo se radi na tome da ti biopolimeri postanu na neki način kao kolica za prenošenje lekova kroz naše organizme. Čak se i u nekim ozbiljnim studijama radi i na pravljenju takozvanih pametnih polimera, odnosno onih koji će sami znati jednog dana, ako se uspe u tim istraživanjima, gde da odnesu lek i koliko da ga skladište u sebi, kada ga otpuste.
Kako to da shvatimo? Da tableta koja nosi lek upravo sadrži neki od tih polimera ili nekako drugačije?
To je na neki način kao, na primjer, neki lekovi koji se uzimaju u obliku kapsula, gde mi imamo najčešće isto polimernu kapsulu, ali su one pravljene planski da se vrlo brzo raspadaju u, ne znam, kiselnim uslovima, najčešće u želucu. Međutim, upravo korištenjem ovih polimera, koji su, neki od njih su zavisno od vrste samog polimera, su i otporni na želudačnu kiselinu, tako da se upravo ta svojstva različitih polimera i kombinacija njihovih svojstava dobijaju nove mogućnosti za prenošenje lekova, jer na primjer neki lekovi ili takve kapsule ne mogu da izdrže uticaj želudačne kiseline na njih, dok na primjer nekim vrstama polimera ona uopšte ne smeta, tako da s jedne strane oni mogu da budu kao neki vid zaštite za neke lekove koji nisu stabilni, prosto im ne odgovaraju određeni uslovi u našem organizmu, dok ne stignu do tog mesta gdje treba da deluju.
možda nije ni naročito važno, ali ja sam u stvari pitala da li odmah uzimamo i odgovarajući polimer i tu lekovitu substancu ili ih uzimamo odvojeno na neki način pa se ti polimeri pojavljuju kao neka vrsta katalizatora u organizmu.
Zapravo sam način inkapsulacije, to jest vezivanja tog leka za polimer je tako što mi uzmemo, napravimo jedan polimer polimeri tako tipa su obično onako jako viskozni, sipamo lek najčešće u čvrstom stanju i prosto napravimo smešu, onda se to osuši, tako da je sam lek vezan unutar strukture samog polimera. Mi kad uzimamo to, ja sam na primjer konkretno radio u kuglicama, ne znam, veličine 5 mm, tako, i takve kuglice mogu da se piju, na primjer, pošto su, konkretno ja sam s tim polimerom kojim sam radio, oni se sastoje, njihovi monomeri su šećeri, znači obična glukoza, tako da je to potpuno prirodan, da kažem, proizvod koji ne šteti našem organizmu i kad se raspada to nije ništa štetno s jedne strane, a s druge strane mogu da se uzimaju na različite načine, kako oralno, tako i transdermalno, na primjer ako su u vidu nekih nano struktura koje su vrlo male, tako da mogu da prođu kroz naše pore na koži, i upravo taj princip je dosta olakšavajući što sami polimeri mogu da se skladište, to jest taj lek može se skladišiti konkretno na jednom mjestu, ne mora da prolazi taj put od usta kroz crevni sistem ili krvotok, nego upravo možemo zalepiti na određeno mjesto gdje nam treba uticaj tih lekova, samo na tom mjestu u određeno vrijeme. To jest bukvalno kontrolišemo kako će taj lek u našem telu reagovati.
Otvorena laboratorija.
U kojoj fazi je tvoje istraživanje trenutno?
Pa što se tiče samog laboratorijskog, odnosno praktičnog rada, to je već završeno. Znači ja sam sam pravio te polimerne blende, rastvarao također ibuprofen u njima i sav taj proces pravljenja, odnosno sinteza tih polimera je završen. S druge strane sam također uspio i da završim praćenje tog otpuštanja, to jest pratio sam tokom vremena kako se ti polimeri razgrađuju i koliko leka otpuste za određene vremenske intervale. Međutim, nažalost nisam stigao do sada da obradim sve rezultate, ali upoređivanjem sa nekim prethodnim radovima i ljudima koji su se bavili time, sam na dobrom putu, jer se dosta do sada obrađenih rezultata upravo poklapa sa prethodno odrađenim istraživanjem. Tako da se nadam da će sve biti završeno na vrijeme.
Istraživanje je u toku.
Istraživanje je u toku.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Ljudski organizam evolutivno je pripremljen za spavanje u mraku. Spavanje uz izvore svetlosti, makoliko oni bili skromni, smanjuje lučenje neophodnih hormona. Čak 50% manje melatonina, koji održava naš imunitet i reguliše starenje, luči se kod osoba koje spavaju uz neko svetlo.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Oh, hey. nauka. Korak ka nauci.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
U našu radiobiblioteku novu knjigu doneo je pisac i fizičar Jovo Knežević. Knjiga je kratka povest Vremena Stivena Hawkinga. Vreme koje mi raspolažemo je još kraće za neko ozbiljnije iščitavanje knjige, pa ćemo morati tu kratku istoriju vremena da još sažmemo. Na koji način je istoriju vremena sam Hawking sažeo u jednu, možemo i da pogledamo koliko ima stranica, ali u neveliku knjigu koja jedva da prelazi 200 strana.
200 strana knjige koja populariše nauku i nije malo. Knjiga ne govori samo o istoriji vremena, knjiga govori o postanku, razvoju i eventualnom kraju Vasione, a vreme je u svemu tome glavni faktor i naročito naše shvatanje vremena i teškoća da promenimo naše ustaljeno shvatanje vremena koje verovatno i ne možemo promeniti.
Da bi se ispričala istorija nečeg tako sveobuhvatnog, knjiga mora radi preglednosti da bude nekako izdeljena. Koje su to teze kojima se Hawking bavi?
Pa ono što bi se moglo izdvojiti kao najinteresantnije celine, to je recimo poznata Einsteinova jednačina, zatim pojam elementarnih čestica, uvreženo i sasvim potvrđeno, bez diskusije shvatanje o nastanku i razvoju Vasione, veoma važan pojam u savremenoj fizici, to je prostiranje i brzina svetlosti, zatim Heisenbergova relacija neodređenosti, osnovni pojmovi, odnosno osnovna tela koja danas postoje ili se smatra da postoje u Vasioni i budućnost i mogući kraj Vasione koji sigurno neće nastupiti pre kraja ove emisije, ali će nekad nastupiti.
Da požurimo onda i da krenemo s prelistavanjem knjige, odnosno da i mi krenemo redom od Einsteina, odnosno njegove jednačine.
U ovoj knjizi je poznata Einsteinova jednačina E jednako mc na kvadrat. Zanimljiva je, pored ostalog, zbog toga što Hawking kaže: rekao mi je prijatelj, ako jednu jedinu jednačinu staviš u knjigu, 50% čitalaca si izgubio. Ali ova jednačina mora da se nađe, molim čitaoce da se ne uplaše od nje, jer je to jednačina koja postavlja osnovnu vezu u savremenoj fizici, a to je veza između energije i mase, E jednako mc na kvadrat.
Kad smo savladali Einsteinovu jednačinu, možemo da se uhvatimo u koštac s elementarnim česticama.
U koštac s elementarnim česticama hvatali su se još antički mislioci i oni su lepo rekli: materija se sastoji iz najmanjih delića koji se zovu atomi. Posle su nešto mudrovali fizičari i dokazali da atom nije najsitnija čestica, postoje još sitnije, postoje jezgro i elektroni. Pa onda još dalje, jezgro se sastoji iz protona i neutrona, dakle protoni, neutroni i elektroni. Kasnije, međutim, početkom 20. veka, nauka je napredovala i danas važi mišljenje da postoje dve vrste elementarnih čestica, leptoni i kvarkovi. Ukupno njih ima 20-30. Cela materija, sve na svetu, sastoji se od kombinacija leptona ili kvarkova. Leptoni su elektroni koje znamo i još neki, a kvarkovi su, možda da pobrojim, niko ne mora da pamti, UdSCBT. I njihovim kombinacijama nastaje svako telo u prirodi.
Ovo bi mogao da bude uvod u kratku istoriju vremena, ali ona počinje nastankom Vasione.
Po prihvaćenom gledištu, u početku je Vasiona imala dimenzije tačke ili u najboljem slučaju milijarditog dela milimetra. Sve čestice koje i danas postoje u Vasioni bile su u tom prostoru sažete. To je, dakle, tada je vladala, kako se to kaže, beskonačna gustina. Onda se desilo nešto, ne zna se šta, i to je za nauku tajna, neće uvek biti tajna, da su se čestice razletele. Razletanjem čestica počelo je njihovo hlađenje. Hlađenjem dolazilo je do sudaranja. Sudaranjem ovih leptona i kvarkova dolazi do njihovog spajanja. Spajanjem nastaju druge čestice. Vasiona se i dalje širi, za 3 minuta je temperatura pala recimo za 10 miliona stepeni i onda je omogućeno da se dešavaju sva moguća astronomska i vasionska dešavanja koja se uvek svode na spajanje i razletanje ovih čestica. Spajanjem nastaju veće konstrukcije, mi ih danas zovemo atomi, molekuli, nebeska tela, a razletanjem njihovim oslobađa se velika energija, mi to danas zovemo eksplozija zvezda, eksplozija supernove, a na našoj zemlji, nažalost, to zovemo eksplozija atomske i fotonične bombe.
Da bi se bilo kakve relacije u astronomiji shvatile, nekako mora da se shvati brzina svetlosti.
Sve što mi znamo i saznajemo o vasioni i jedni o drugima, o bilo čemu, vezano je za kretanje i za brzinu svetlosti. Predmete vidimo tako što sa njih svetlost dopire do nas. Brzina svetlosti u vakuumu je ograničena. Ona je 300.000 km u sekundi, ali svejedno to je za vasionske prostore ograničeno i zahvaljujući toj brzini svetlosti mnoge stvari se u vasioni dešavaju drugačije nego kada bi brzina svetlosti bila beskonačna ili kada stvari ne bi zavisile od svetlosti i njegove brzine.
Evo nečeg što više nego bilo koja jednačina, čini mi se, može da rastera čitaoce.
Jeste, relacija neodređenosti rastera čitaoce, može da rastera i ove slušaoce. To je posledica jedne činjenice koju malo ko se ne bavi fizikom zna, a to je da sve elementarne čestice imaju svojstva i čestice i talasa. To je prvi postavio De Broglie, a jednačinu, odnosno relaciju neodređenosti, postavio Heisenberg. I posledica toga je da mi nikad ne možemo apsolutno tačno odrediti istovremeno i položaj i brzinu čestice. Što tačnije određujemo brzinu, manje tačno određujemo položaj i obrnuto. To je posljedica toga da čestice imaju svojstvo i čestice i talasa. Čestica je ono što ima masu, a talas je kretanje energije samo.
E sad smo došli do nečega što bar na prvi pogled izgleda razumljivije. Osnovni pojmovi i tela u vasioni.
Kad se sve sabere i oduzme i ono spajanje i razletanje i zašto se tela nebeska, odnosno vasionska, spajaju i razleću, na kraju, da kažemo u ovom trenutku, može se reći da u vasioni postoje zvezde, planete, sateliti, komete, meteori i prostor ispunjen energijom. A od zvezda treba reći da postoje stare zvezde, nove zvezde, patuljci, džinovi i supernove. Postoje također i nebeska tela koja se zovu grozno crne rupe i čija je glavna osobina da se od njih svetlost ne odbija, pa se o njima ništa ne može ni saznati, jer smo rekli da o stvarima saznajemo na osnovu odbijanja svetlosti.
Budućnost vasione zanima sve nas, iako to nije nešto što će se dogoditi sutra, preko sutra, za nestrpljive da prelistamo te poslednje stranice knjige.
Budućnost vasione je neizvesna, a ona zavisi pre svega od toga koliko materije i koji deo materije vasione se nalazi u ovim malo prepomenutim crnim rupama, odnosno u tamnoj materiji. Od toga zavisi da li će vasiona nastaviti trajno da se širi, da li će da se sažima, pa da se opet vrati u onu jednu tačku, da li će da se sažima do neke granice pa da opet počne da se širi, dakle da pulsira. Kad bi znali količinu tamne materije ili materije u crnim rupama, to bi naučnici mogli da računaju. Bez toga ostaje nam samo da dišemo hrabro i čekamo nekoliko, recimo, desetina miliona godina koliko će da traje naše sunce, a do tada ćemo svašta naučiti.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Knjiga je vrlo zanimljiva za čitanje. Prevodilac je u ostalom naš poznati pisac Zoran Živković, ali je tu puno detalja iz života i Hawkinga i drugih fizičara. Počevši od detalja o Hawkingovoj bolesti, slušaoci znaju za Hawkingovo zdravstveno stanje, do toga da je on trenutni predavač na Cambridgeu, na katedri fizike, koju je nekad držao Isaac Newton. Do detalja o tome da li je Newton ili Leibniz otkrio diferencijalni račun i tako dalje, do na kraju knjige jednog veoma lepog pojmovnika gde je zaista definisano jedno 50-60 osnovnih pojmova koji se sreću u knjizi, a koji su vezani za astronomiju, odnosno za Vasionu.
Preporučujete nam kratku povest vremena Stevena Hawkinga. Je li dovoljno da budemo srednjoškolci ili neko ko je prošao obuku u srednjoj školi da bismo mogli da zagazimo u ovu knjigu?
Tema je zahtevna jer govori o postanku, razvoju, kraju Vasione, uključivši i tako neracionalne pojmove kao što su Heisenbergova relacija neodređenosti i naročito postanak vremena, kraj vremena i činjenica da Vasiona nema tri dimenzije, da su tri dimenzije naša konstrukcija. Vasiona ima onoliko dimenzija koliko mi zamislimo za rešavanje problema. Dimenzije uopšte nisu bitno svojstvo Vasione, bitno svojstvo su Vasione čestice i odnos među njima. Znači, ko treba da čita ovu knjigu? Pa svi koji imaju poverenja u nauku, u stanju su da razumeju sve u meri u kojoj to knjiga i traži.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Korak ka nauci.
Radio Beograd 1.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Kuhinska so ne može da se pokvari, ali na temperaturi od 1413 stepeni Celzijusovih pretvara se u paru.
Internet je opasno mesto. Mnogi su se izgubili u njegovim dubinama. Udahnite duboko.
Vujadin Zdravković, student četvrte godine biologije na PMF-u u Novom Sadu, želi da nam preporuči sajt koji dobro poznaje i za koji smatra da može da bude interesantan i drugima koji koračaju ka nauci. Vujadine, da li je to sajt kojim se najbrže stiže do biologije?
Pa ne samo do biologije, nego do mnogih drugih oblasti u sklopu nauke, dizajna, umetnosti generalno. Sajt TED, što je skraćenica od Technology, Entertainment and Design. TED je zapravo organizacija koja širom sveta tokom godine organizuje konferencije i predavanja, a predavači su zapravo eksperti i profesionalci iz određenih oblasti koji u petominutnim ili petnaestominutnim predavanjima predstave publici određenu pojavu, fenomen ili prosto ispričaju svoje veliko životno iskustvo. Stoga je sajt veoma dobar jer posjeduje i titlove na srpskom jeziku i dostupene svima. Također te konferencije i predavanja organizuju se u Srbiji jedan put ili dva put godišnje.
Hoćeš li još jednom da nam kažeš adresu?
www.ted.com.
Internet je opasno mesto.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Za nastanak kokica podjednako su zaslužne fizika i hemija. Kada temperatura unutar kukuruznog zrna dostigne 180 stepeni Celzijusovih i pritisak 930 kilopaskala, zrno puca. Pritisak naglo pada, a proteini i skrob oblikuju penastu strukturu kokice.
Za svaki dan.
Mogu li ja da budem hemičar?
Mogu li ja da budem hemičar?
Hoću ja da budem
hemičar. Hoću ja da budem hemičar.
Hoću ja.
Ja.
Hoću ja.
Zašto da ne? Tomislav Tosti, demonstrator na Hemijskom fakultetu u Beogradu, spreman je da bude i vaš lični demonstrator i učitelj hemije.
Danas ćemo praviti šećerni koktel. Za to su nam potrebne sledeće stvari. Kesica bombona koje su obojene veštačkim bojama ili ekstrakti veštačkih boja. Mi smo u ovom slučaju uzeli kesicu bombona, nećemo reći koja je zbog reklame. Šećer, 4 čaše, kašika za sipanje šećera i jedna velika čaša.
Naša čaša za koktel.
Naša čaša za koktel. Prvo ćemo otvoriti kesicu sa bombonama i prosuti bombone i odvojiti ih po različitim bojama. Crvenu, žutu, zelenu, narandžastu. Zatim ćemo uzeti naše 4 čaše i sipati vodu u njih.
Znači, u svaku od naših čaša sipamo vodu do pola.
Zatim ćemo uzeti šećer.
Ono je običan kuhinski?
Da, da, ono je običan kuhinski i u jednu čašu ćemo sipati jednu kašiku. I to lepo promešati. U drugu čašu ćemo sipati 2 kašike i promešati. U treću čašu ćemo sipati 3 kašike i promešati. I u četvrtu čašu ćemo sipati 4 kašike i promešati. Mešati dok se šećer ne rastvori. Kad smo sve to uradili, zatvorit ćemo naš šećer i ostaviti ga na mesto. A u prvu čašu ćemo, na primjer, dodati gomilicu sa crvenim bombonom. U drugu ćemo dodati gomilicu sa žutim, u treću gomilicu sa zelenim i u četvrtu gomilicu sa narandžastim. Opet ćemo malo promešati. I sačekati da bombone izgube boju. Kada bombone izgube boju, onda ćemo početi polako da presipamo sastojke u veliku čašu. Prvo ćemo sipati onu čašu u kojoj smo dodali 4 kašike šećera. Zatim, pažljivo niz zidove suda, onu u kojoj smo dodali 3 kašike šećera. Pa 2. I na kraju jednu. Kao što vidite, naša čaša ima sad 4 sloja različitih boja.
Zašto se ovi slojevi nisu izmešali?
Različita količina šećera uslovljava različitu gustinu tečnosti. Različite gustine tečnosti međusobno daju različite slojeve. Zato sloj u kojem imamo 4 kašike šećera je sloj najveće gustine. Ostale boje potiču od bombona, a njihovi slojevi i njihove gustine potiču od prisustva šećera.
Može li ovaj koktel i da se popije?
Naravno, može da se popije, a može još zanimljivije, pošto je sad vrućina, da ga zaledite i onda koristite kao sladoled. U 4 boje.
Hemija za svaki dan.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Dijamanti su alotropska modifikacija ugljenika i najtvrđi su mineral u prirodi. Tvrdoća i sposobnost dijamanata da prelamaju svetlost posledica su tetraedarske strukture u koju su raspoređeni njihovi atomi. Sečenjem i poliranjem dijamantskom prašinom od dijamanata nastaju brilijanti.
I'm sorry you're rich. Nauka. Korak ka nauci.
Pojutru se dan poznaje.
Crv bljak.
Nisam ja bljak. Ja sam crv pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, pero, šta je unutra?
Misliš u jabuci?
Ne, pero, u zidu.
Kreć, probao sam. Nije mi se svidjelo.
Mislio sam na kineski zid.
Na ono veliko što se vidi iz kosmosa. A ne misliš valjda da ću da ti puzim po njemu i još gore do njega. Nađi nekog drugog.
U staroj Kini, Changcheng ili kineski zid, nastao je negde u 5. veku pre naše ere. Njegova dužina u raznim knjigama se različito izražava, tako da imate da je on dug 5000 km. Međutim, to je dužina zida koji je mnogo kasnije u stvari sagrađen u jednoj kineskoj dinastiji koja se zvala Ming. A ako se povežu svi pravci kineskog zida u jednu pravu liniju, znači od recimo zapada ka severu, možemo reći da je ukupna dužina kineskog zida, i to je nešto što se ne navodi tako često, negde oko 54.000 km.
A jeli, molim te, kad si već tu, ko je napravio tu gradosiju?
Izgradnja kineskog zida započela je u jednom periodu kineske istorije koji se zove period zaraćenih država. To je razdoblje od 375. godine pre naše ere do 221. godine pre naše ere. I prvi car dinastije Qin, koji je ujedinio Kinu 221. godine pre naše ere i napravio prvu veliku carvinu, on je povezao severne delove zidova starih država koje su pre njega postojale na tlu Kine, to su bile države Qin, Yan i Chao, i započeo izgradnju zida na zapadu i istoku zemlje. Istoričari su zabeležili da je car Wu iz dinastije Han u drugom veku pre naše ere angažovao preko 600.000 radnika radi popravke i dogradnje zida. Tako da mi praktično, kada govorimo o kineskom zidu, govorimo o zidu čiji su temelji postavljeni u dinastiji Han.
A zašto su gradili tako veliki zid?
On je prevashodno sagrađen da bi se zaštitili gradovi stare Kine, koji su u stvari kao i u staroj Grčkoj bili gradovi države. Međutim, kasnije, povezivanje tih zidova u jednu veliku jedinstvenu prepreku je praktično urađeno da bi se onemogućila takozvana varvarska plemena da upadaju u kinesko carstvo, da ruše ili narušavaju mir tog carstva. Negde od nekog 4. 5. veka pre naše ere, pa sve do 17. veka, taj zid je imao upravo tu namenu, da se zaštiti carstvo i da se omogući što je moguće mirniji i spokojniji život kineske carevine.
Pa jel pomoglo?
Pomoglo je, jer ako pogledate recimo u kineskoj istoriji nadiranje Huna ili kasnije Mongola i Mandžuraca, taj zid je bio nepremostiva prepreka. Međutim, uvek postoji neko ko sarađuje sa neprijateljskim vojskama i upravo su ti ljudi omogućili da se, pošto su postojala vrata, brojna vrata na tim zidovima, ta vrata otvore, tako da su neprijateljski vojnici, uprkos velikom kineskom zidu, uspevali da uđu u kinesko carstvo, ali ne na način da su savladali zid, nego su naprosto savladali ono što mi danas možemo opisati kao ljudsku slabost.
Taman sam mislio da ja ogradim svoju jabučicu, ali pošto nema vajde, čuvat ću je iznutra.
O tajnama kineskog zida pričao nam je dr. Radomir Pušić.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Pčele radilice žive oko 60 dana i čitav život sakupljaju med. Ako bi za posao koji obavljaju dobijale minimalnu zaradu, tegla meda mogla bi da košta oko 182.000 dolara.
Korak ka nauci.
Odavde nastavite sami. Razmazite svoju radoznalost i uživajte istražujući. Prijatno.